Huppahlíð, í hvaða hreppi erum við? Ytri Torfustaðar hreppi, 15. september 1979, Guðjón Jónsson bóndi Huppahlíð segir frá. Já, við vorum að tala þarna pínvita árferði sem þú hefur nú sett þó nokkuð vel á þig. Heyrðir þú mikið árferði svona, hvernig árferði var áður en þú fættist svona á gömlum mönnum?
Ég heyrði dálítið það, já, árferði, allan tíma frá 1876. Þá var faðið minn 13 ára og sagðið mér dálítið frá árferði eftir það. Þá fór hann til dæmis á síðasta vetradag fram að Barkastöðum til afa síns, Jóns Björnssonar, og satt það hríðarfastur á sumardaginn fyrsta. Og það var frekar vondur vetur og hart vor. Og það vor flutti hann með föður sínum frá Búrfelli í Ytri Torfustaðarhreppi að Kollafossi í Fremri Torfustaðarhreppi. Og þar var hann þangað til 1883 að hann fór að Huppahlíð og giftist Ólöfu Helgadóttir sem þá var heimasæta í Huppahlíð. En Helgi faðir hennar dó um veturinn 1883. Þegar kom fram á góuna og tauga veiki.
Já, já. Var það mjög skæð veiki?
Já, það var mjög skæð veiki þá hér því að hann dó, þá dó líka systir hans sem hjá honum var, hjá Helga og Ingibjörg sem var uppeldisdóttir þeirra, þeir dó þrennt. Alveg á mjög stuttum tíma úr taugaveiki og það kom veikur maður frá Kollafossi sem Jóhann hét og var frá Vigdísarstöðum og kallar Jóhann Byri af því hann var ruglaður og bar veikina að Huppahlíð. Svo var þá farið að dalabúskapur hér frekar því að voru áður Já, 82 þá var það svonefnt kvalsumar, þá rak mikla kvali, 32 kvali á Ánastöðum á Vatnsnesi og sem að bjargaði mörgum því að það kom ekki siglingur inn á Miðfjörðu eða Hrútafjörðu kom langt fram á sumar og var vont sumar. Náðist hegi ekki inn fyrir kom fram í september, neittar á því. Svo var aftur vorið 87, þá var gerði ákvæmlega vonda hríð sumarmál og svo aftur eftir miðjan maí og það var margir sem að mistu fjörsitt þá í þessi setni hríð vegna þess að það var búið að sleppa því og tíð var bændur hjáttu margir að væri komin vortíð en það stóð ekki lengi og þar á leiðandi fjall mikið af fía bæði lömböllrétt og roskifjör líka sem ekki náðist inn fyrir síðina. Svo man ég eftir því að það væri neinn sérstaklega harð vorfyrir voru 1899 að það var kallað hvítavorið. Þá var ákvæmlega mikið snjór allan einmánuð og fram á yfir sömarmál, dálítið og svona hangtur hálfmánuð á sumri og þá kom hláka fyrst en það hjálpaði mörgum að þá voru miklar heipriðir á söndum í miðfyrði hjá Jóni Skúlasinni og hann hjálpaði allum í miðfyrðum heið sem að þurftu og það, það hjálpaði til þess að það varð ekki fellir á hér. Svo, svo hafa verið áferði síðan, svo voru, var manni eftir hörðu voru 1906 og þá fóru þrjár skútur frá, frá Reykjavík og, og ég held Hafnarfirði og með yfir 50 menn sem að druknuðu af þeim öllum. Og það var að vont voru rak ís þá inn á Miðfjörð og Hrútafjörð og var fram eftir vorinu. Svo var aftur, svo kom aftur vondur vetur og einhverlega á Norðausturlandi 1909 og 10 og svo man ég eftir því að, að það var, var semjulega gott hanga til vetur 1917 og 18 þá kom þessi mikli frosta vetur og svo jörð fraus geysilega og var grasleysi á túnum og, og þurrlendi árið eftir svo að það var ekki hægt að heyja neitt nema í forar bleitu á, á hálsum helst.
Og hvernig var heyskapur, hvernig heyjuðu þið þá það sumar hér í hlíð?
Við heyjuðum það sumar ákaflega mikið á Hrútafjarðarhálsi, allt á hálsunum. Túnið var alveg ónýtt því að þá svellaði veturinn milli jóla og nýjárs og, og það lá lengi svellgatur á því og svo, það var svo kallið að það var ekki sam og ekki skræs á því. Svo það var það fóður að kýtna rá út hegi bara, flóa hegi, broki og svo á mat. Bæði ekki síldarmjöli og, og öðru mat. En við fengum svo mikið hegi að, að við fengum aldrei, aldrei meira hegi. Því að við hegjum þá 1100 hesta af heimfluttu hegi nokkurt með vænubandi því að það var þurrkar samt og, og gott sumar þannig. Að, að það var gott að heyja á, á hálsinum. En, og svo, svo við áttum mikið eftir veturinn þar eftir og góður, 1918 og 19, en svo kom þessi harði vetur 1919 og 20. Þá og komum afar, var ákaflega mikið um snjó, ákaflega snjóþingsli, en ekkert ákaflega jörð fraus ekki dafar mikið því að það kom svo snemma mikið snjóra á hana, áður en að frost voru að koma mikið, að ráði. Og, og, en þá kom ekki hægi upp í Miðfjörðardölum og ekki einu sinni hér í Huppalíð sem er svona miðsveitis fyrir heldurinn sunnudaginn í, í 50 vöku sömars þá, þá kom reglulega góð hláka og, og, og gott veður og voraði vel úr því. En það bjargaði svona furðanlega af hér í Miðfirði og það gerði nú, og það hjálpaði til að, að það var kaupfélagið gat hjálpað töluvert mikið bæði síld og, 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 og mjölvöru til fóðus þegar leið á veturinn. Og annars held ég að hefði farið illa. Því að þetta var svo voða langur gjafatími bæði á fíhósorsum, sérstaklega þó á fíða. Svo eftir 20 og hefur ára vel að, að mér finnst. Fram að, svo að það er ekki mikið það að segja að, að það er verið gott þanga til helst núna síðastliði vor að, að það greiði svo óvanalega seint og þar og leiðandi eru höldin ekki eins góð og skildi og, og kostnaði samt að fleita áfram lambánum þanga til að, að fóra að grænka eða koma að grængraus.